Salita ng buhay. Naglalaman ng mga salitang nagbibigay pag-asa, kalayaan at kaligtasan. Salita ng buhay. Mga salitang nagdadala ng liwanag sa ating buhay. Salita ng buhay.
Binabati namin ang bawat sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pagkakataong ito ay bubulayin natin ang paksang ating panghawakan at panatilihang matibay ang kaligtasan na ating tinamo sa ating Panginoong Jesucristo. Ganito ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan sa Hebreo, pangkatdalawa, sa talatang isa hanggang sa talatang tatlo. Kaya't nararapat nating pakatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos, sapagkat kung ang ipinangusap na salita sa pamagitan ng anghel ay nagtibay at ang bawat pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran, papanong makakatanan tayo kung ating pabayaan ang ganito kadakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamagitan ng mga nakarinig. Narito mga kapatid, ang sulat sa mga taga-Hebreo ay isinulat ito ni Apostol Pablo para doon sa mga mananampalataya na dahilan sa pag-uusig ay napunta sa iba't ibang bayan. They were scattered in many places because of persecution. At dahil sa sila'y nagsipangalat na, halos wala silang pastor. Ano pat wala nang magpapakain sa kanilang pananampalataya. At isinulat itong sulat na ito sa kanila. At ang unang palaala, pakatantuin ang mga bagay na narinig. They have already received the good news. And when they have received the good news, they have received salvation. Nasa kanila na yon. Ang kaligtasan ay hawak-hawak nila. Ngunit ang sabi ni Apostol Pablo, mag-ingat kayo mga kapatid, baka kayo ay makahagpos. Baka yung inyong hinahawakang napakahalaga ay mawala pa sa inyo. At pagka tayo ay ligtas na at yung kaligtasan yun ay mawala pa sa atin, araw sabi ng kasulatan, paano tayo makakatanan kung ating pabayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? What is in our hands is the great salvation. This is great salvation because it cannot be received by any other means but only by faith in the grace of God through Jesus Christ. Pagka makatanan ang tao sa kaligtasang hawak niya, wala na siyang pag-asa. There is only one means. The very salvation that they have received when they believe must be kept sacred. Kinakailangan banalin nila ito. Kinakailangan bigyan ng pangunahing pagpapahalaga. Sapagkat pag ito'y makahagpos, there is no substitute. Pag ang kaligtasan ay makawala sa iyo, wala ka nang maaari pang panghawakan pa. Ang iyong kayamanan, ang iyong pinag-aralan, ang iyong kalagayan sa iyong lipunan, ang lahat ng ito'y walang kabuluhan, hindi maaaring maging kapalit. Anything in this world cannot be a substitute for salvation. Ito ang sabi ni Kristo, mga kapatid, sa 8:36 ng Marcos, "For what shall it profit a man if he gain the whole world and loses his own soul?" The wealth of this world, the knowledge of this world, the prestige that you have, everything cannot be a substitute for salvation. You will not be saved because you are educated or you are rich. Anything that you have about this world is nothing. When it comes to salvation, it cannot save a man. There is only one way. There is only the way of God. And this way of God is through the gospel. Ang sabi ni Apostle Pablo, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God unto salvation to everyone that believeth." Hindi sinabi ni Pablo na ikinararangal ko ang aking relihiyon. May mga taong nagmamarangal sa kanilang relihiyon. Nang kanilang relihiyon ay mayaman. Nang kanilang relihiyon ay matanda. Nang kanilang relihiyon ay bantog. No, it cannot be a substitute. There is only one way to be saved. And this is true faith when we have accepted the good news. Ang mabuting balita ng ating tanggapin sa pamagitan nito ay nangaligtas tayo. Pansinin natin na pagdating sa Ebanghelyo, ang pamagat nito ay Ebanghelyo ng ating kaligtasan. Sa Efeso, pangkat isa at ang talata'y 13, ang sabi, "Nasa kanya'y kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa kanya rin naman mula ng kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako." Narito mga kapatid, when you have heard the gospel of your salvation, when you heard, you receive equals salvation. Purihin na Panginoon. Ito ngayon ay nasa inyo na, panghawakan yung mabuti, sapagat pag ito'y nakahulagpos sa inyong pag-iingat, wala nang natitira pa. Sapagkat ang Ebanghelyo ay walang kapalit. Kaya't ang Panginoong Jesus ay naparito upang ipangaral ang mabuting balita. Sa kanyang pangangaral ng mabuting balita, siya'y inusig hanggang sa kamatayan doon sa krus. At yun ang layunin ng Diyos, na siya pagkatapos sa makapangaral ay kanyang lagakan ng pagpapatunay. He shed his blood to seal the New Testament of our salvation. Ano ang nakalagay sa New Testament? Your sins I will remember no more. He is the mediator of the New Covenant. The New Testament is sealed by the shedding of the blood. And by the shedding of the blood, we receive forgiveness from all our sins. Purihin ang Panginoon. Nasa atin na yung kaligtasan. At ang sabi mga kapatid, ang iyong kasalanang pinatawad, hindi na rin aalalahanin pa. Hindi lamang natakpan, hindi pa ibibilang. Napakadakila ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Ngayon, ang ating susunod na aalamin, paano ba nakakahulagpos ang kaligtasan sa isang nakikinig ng mabuting balita? Ang unang babanggitin ko, mga kapatid, na ang mabuting balita ay nakakahulagpos pag ito'y ipinagpapaliban. Ito'y nakatala sa kasulatan sa aklat ng mga gawa sa pangkat 26 ay inihalimbawa si Haring Agripa na siya nakarinig ng mabuting balita, hindi kaagad siya tumanggap ng mabuting balita. Ganito ang sabi ni Apostol Pablo sa kanya, "Haring Agripa, naniniwala ka ba sa mga propeta? Nalalaman kong naniniwala ka." At sinabi ni Agripa kay Pablo, "Sa kakaunting paghihikayat ay ibig mo akong maging Kristiyano?" Si Haring Agripa pala, ayaw niya ng pananampalatayang payak. Gusto niya ay maraming mga salita. At yan ngayon ang ginagawa ng mga bulaang relihiyon. Kaya pa ikaw sumampalataya sa unang Kristiyano, ang sumampalataya, mga gawa 2:41, ay nangabautismuhan sa araw na yon. Yung sumampalataya ay nabautismuhan sa araw na yon. At yung sumampalataya na nabautismuhan, ang sabi sa talatang 47, ang nangaliligtas ay idinadagdag sa iglesia. Purihin ang Panginoon. Nung araw na yon, 3,000 ang tumanggap ng pananampalataya at yung 3,000 na yun ay nangaligtas, kaya't sila'y idinagdag sa iglesia ng mga ligtas. Sino ba yung mga ligtas sa iglesia? Ang first membership ay ang pinangungunahan ng mga apostol. Ang 120, mga kapatid, yun ang iglesia, ang munting kawan, at nang araw ng Pentecostes, nang si Pedro ay mangaral, yung sumampalataya ay 3,000 tumanggap ng mabuting balita at sila'y nangaligtas, kaya't idinadagdag sa iglesia sapagat yung mga apostol, yung 120 ay ligtas na, doon sila idinagdag sa mga ligtas na. Si Haring Agripa, hindi pwedeng idagdag doon eh. Bakit? Bagamat siya'y naniniwala sa mga propeta, ngunit ayaw niya ng pananampalatayang kaagad ay magpapasya. Maraming mga tao ngayon ang hindi makapagpasya. Ipinagpapaliban nila ang kaligtasan. Kung ano-ano ang dahilan, pakikinggan ka pa namin. Itatanong ko pa sa misis ko. Itatanong ko pa sa tatay ko. Kuminsan yung tatay, itatanong ko pa sa anak ko. Maraming dahilan, hindi nila matanggap ang kaligtasan. Ano yung kaligtasan yun? Ipinapangusap ng mabuting balita. The gospel is not preaching religion. The gospel is not preaching anything, but the gospel is only preaching the love of God. The love of God. Ang sabi ni Kristo sa John 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sa kanya'y sumampalataya. Kailan, mga kapatid, kailan sasampalataya? Gusto ni Pablo si Haring Agripa sa araw na ito. Pero gusto naman ni Agripa, pakikinggan ka pa namin ulit. Kanilang ipinagpaliban ang kaligtasan. Ngunit tanda natin, mga kapatid, na ang kaligtasan ay hindi pwedeng sabihing bukas. Bakit? Sapagat ang kaligtasan ay para ngayon. The day and the hour that you believe, you must accept. Because that faith in the true gospel, ang tunay na mabuting balita na dinadala ng mga mangangaralan Diyos. Kaya ano yung mabuting balitang dala ng mga aralan Diyos? Today, you can be saved. This hour, you can be saved. Pagka ang kaligtasan ay bukas, mga kapatid, hindi sa Diyos yun. Kung ikaw ay mayroong anak na nasusunog, yun bang anak mo sasabihin, anak, bukas na kita tutulungan? Ngunit ang sabi sa Judas 23, agawin ninyo sila sa apoy. Ang mga tao ngayon ay kinakain ng apoy ng kasalanan. Ano ang gagawin ng mga ngaral? Sa kanilang pangangaral, nagmamadali, now, this hour, is the day of salvation. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, yamang kalakip niyang gumagawa, ay pinamamanig din naman namin sa inyo, na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Paano ba yung pagtanggap na walang kabuluhan? Hindi naman sinasabi ni Agripa na hindi siya sumasampalataya. Ipinagpapaliban lang niya. Yung hindi mo pagtanggap at pagpapaliban, pareho lang yun. Kaya ang sabi, mga kapatid, yamang ang biyaya ng Diyos ay pinapangusap, huwag niyong tanggapin na walang kabuluhan. Sapagkat ang kailangan ay sa panahong ukol kita'y pakikinggan. Ano yung panahong ukol? Ano yung araw ng kaligtasan? Ang sabi narito, ngayon ang panahong ukol. Narito ngayon ang araw ng kaligtasan. The gospel of our salvation is now. Hindi para tomorrow. Bakit marami nagpapabukas sa kaligtasan? Nahihikayat kasi sila na inaakala nilang ang Diyos parang tao. Bakit? Bago ka tumanggap ng biyaya, pagpapagalan mo muna. Ganyan ang tao. Bago ka bigyan, kinakailang ikaw muna ay gumawa ng pabor para ikaw ay bigyan. Ipinalagay nila na ang Diyos ay gayon. Ganon din, may mga tao na ipinapalagay, merong kasabihan. Bakit raw ang ating mga taong gobyerno, hindi naman lahat, ay napakaraming kurap. Napakaraming magnanakaw sapagkat inaakala rin nila na iyang magnakaw ay may lunas. Ano ang gagawin mo? Lagyan mo yung hukom. Eh, ang Diyos ang hukom sa mga tao. Akala nila kung lagyan mo ng pagsambang paluhod. Lagyan mo ng pagdadalangin ng 150 ulit-ulit. Ha? Magbinta ka ng Biblia. Mabuti nga kung Biblia ang ibinibinta eh. Itong mga ito ang ibinibinta, yung libro nila. Ang katotohanan. Okay, ang katotohanan, ibinibinta pa. Ano ba, pastor, ang pagkakaiba? Di ba kayo tumatanggap din ng offering? Iba yung offering. Iba yung binta. Iba rin yung pagpapalimos. Ano ba yung pagpapalimos? Palimos po. Ano ba yung pagbibinta? Bumili na kayo. Ano ba yung pagpapa-offering? Kung mahal ninyo ang gawain ng Diyos, magkaloob kayo. O, malaking pagkakaiba. Bakit nila pinagpapareho? Para silang hindi marunong bumasa. Alam niyo, may mga tao na tinatawag na blind color ang mata. Hindi sila maka-distinguish ng verde o kaya ay blue at saka black. Sa kanila yung pare-pareho, puro white. Mga kapatid, ganyan na tao pagdating sa relihiyon eh. Hindi nila maunawaan yung bukas at ngayon. Hindi nila maunawaan yan. Mga kapatid, ang kaligtasan ay ngayon. Maring ang relihiyon bukas. Pero ano ang gagawin? Katakot-takot mo ng gawa yan. Katakot-takot mo ng doktrina. Para kayong mabautismuhan. At kanila pang iinsultuhin. Mabuti raw si Peryo, ligtas ka agad. Ay kami, magtitiis pa hanggang wakas. Sa wakas, malalaman namin na kami iligtas. Tingnan natin kung kailan yung kanilang sinasabing kaligtasan. Kung bukas, dapat nilang unawain ang salitang ito. Sa Santiago, pangkat-apat at talatang 14, ay ganito ang sinasabi. Kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at kapag dakay, napapawi. Ang kaligtasan mo ba ay para bukas? Maniniwala ka ba rin sa pastor? Kaya nakakahulagpos ang kaligtasan. Bakit? Maraming mga bula ang mangangaral ang darating. Ang sabi sa 24 at talatang 5 ng Matthew. Ano yung mga bula ang mangaral? Parang masyadong karnal ang pag-iisip. Ang pag-iisip ay pag-iisip ng laman ng tao. Bago ka maligtas, gagawa ka ng mabuti. Bago ka maligtas, ha? Hindi pa ngayon. Pagdating ng bukas, hindi ka pa rin ligtas. Kailan sila maliligtas? Pagtapos na ang tao. Pagpatay na yung tao. Pag ginunaw ang mundo, doon ka malalamang ligtas na? Mga kapatid, hindi ganyan ang kaisipan ng Diyos sa sangkatauhan. Ang gusto ng Diyos, bago dumating ang wakas, ligtas ka na. Bago dumating ang paghukom, ligtas ka na. Hindi malalaman. Isa araw rin pa naghukom, malalaman yan. Hindi totoo yan. Sa araw ng paghukom, hahatulan ka. Hindi ka ililigtas sa araw ng paghukom. Ang kaligtasan ngayon. Kaya sabi sa Romans 8:1, wala nang kahatulan ang sino mang nakay Kristo. Bago ka humarap sa Diyos, alam mo na, na ikaw ay malaya na, na ikaw ay pinatawad na, na ikaw ay tinubos na. Efeso 1:7. Ano bang talaga ang pinakamalaking dahilan? Bakit ang mga tao ay hindi makasampalataya na sa oras na kanilang mapakinggan ang mabuting balita ay hindi sila makapaniwalang ligtas na sila? Bakit? Yung kinagisnang pag-uugali at paniwala ng mga magulang. Pansinin natin na ang matandang paniwala, may mga taong they glory in their old religion. Ngunit mga kapatid, basahin natin sa unang Pedro, pangkat isa at ang talatay 18, na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi sa mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana ng inyong mga magulang. Ano ang ipinamana ng ating mga magulang? Yan, hindi para ligtas. Malalaman sa araw ng paghukom. Iba't ibang relihiyon, but they have one common denominator. They are not saved. Bumanggit kayo ng maraming relihiyon ngayon. Mula sa pinakamalaki hanggang pinakamaliit, hindi para sila ligtas. Bakit? Minanayan sa mga magulang. Ay sa ebanghelyo, sa araw na ito, sa oras na ito, araw, oras ng inyong kaligtasan. Malaking contrast yun eh. Yung isa, sa hinaharap malalaman. Itong tunay na ebanghelyo, pag tinanggap mo ito, ngayon mo malalaman. Praise the Lord! Kaya mga kapatid, ano yung ipinamana ng mga magulang? Walang kabuluhan, hindi nakapagliligtas yun. Kaya't marami ngayon ang nakahulagpos. At ang masama niyan, tayong may kaligtasan na ay makawala pa. Magsipang ingat kayo. Sapagkat pagkatapos na ikay maligtas, wala nang kaligtasang inilaan ang Diyos sa iyo. Bakit? Pinalampas mo ang mabuting balita. Mabuti, kung bago ka mamatay, ay matanggap mo ang tunay na kaligtasan. Ngunit pagka ikay mamatay, nawala kang kaligtasan, ay magiging walang kabuluhan. Basahin natin mga kapatid, ang namamatay na walang kaligtasan. Dito sa aklat ng Juan, pangkatwalo, at ang talata ay 24, ay ganito ang sinasabi. Sinasabi ko sa inyo na kayo mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagat malibang kayo'y sumampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Ano ba yung hindi ligtas? You die in your sin. Nang ikaw ay namatay, hindi ka paligtas. Kung ikaw ay namatay na hindi pa ligtas, meron pa bang kaligtasan sa libingan? Meron pa bang kaligtasan sa limbos, sa kadiliman ng Hades at apoy ng impyerno? Wala nang kaligtasan. Ngunit may mga tao na naniniwala na saka pa lang sila maliligtas kung ang kanilang kaluluwa ay natumbasan ng mabuting gawa. Kaya yung mga namamatay ay ipinapanalangin, iniindulhensya, ipinagpipinitensya. Bakit? Upang sila'y makaahon doon sa apoy. Sabihin natin, temporal apoy, apoy pa rin. Ngunit ang kaligtasan, hindi ka nadadaan sa apoy. Sabi sa Judas 1:23, ikaw ay naagaw sa apoy at ikaw ngayon, buhay pa, ay meron kang bagong address. Ano ang iyong bagong address samantalang ikaw ay buhay pa? Ang iyong lumang address ay dito sa lupa. Ang iyong bagong address sa paraiso. Sino sa inyo sa pagkakataong ito ang magpapalit ng address? Magpalit kayo. Pag ang inyong address ay panglupa, mga kapatid, wala pa kayong bagong pagkamamayan. Ang mga anak ng Diyos ay mayroong bagong pagkamamayan. Ang sabi sa Pilipos, ang ating pagkamamayan ay sa langit. Na doon sa langit, hinihintay natin ang ating Panginoong Jesucristo na siya'y muling babalik sa atin. Purihin ang Panginoon. Kaya tayo ay dalawang address. Amen? Meron tayong address sa lupa. At kung ang ating tutukoyin, saan ang ating spiritual address sa lupa? Ang ating spiritual address ay sa iglesia. The house of God is our home. Purihin ang Panginoon. Ang ating bayan, ang ating tahanan ay ang iglesia ng Panginoon. Yan ang ating address sa lupa. Ngunit sa langit, ang ating address ay paraiso. Sino sa inyo ang mayroong address sa purgatorio o sa impyerno? Mga kapatid, ang dahilan yan, hindi mo pinahalagahan ang kaligtasan. Hindi mo hinanap. Hindi mo tinantong mabuti. Kaya ang sabi, pakatantuin. If ever you want to know something, if ever you want to study, first of all, study the Word of God. Ang sabi mga kapatid sa 3:14 ng 2 Timoteo, mula sa pagkasanggola yung nalaman ang mabuting balita na nakapagpapadunong sa iyo sa kaligtasan. Nang basahin mo ba ang good news? Nang basahin mo ba ang mabuting balita? Natutuhan mo roon ang kaligtasan ay sa araw ng paghukom? Natutuhan mo sa mabuting balita nang kaligtasan ay bukas, pinakamalapit na yung bukas. Ngunit kung laging bukas, hindi ka darating doon. It's always bukas. Mga kapatid, ang mabuting balita ay ngayon. Praise the Lord! Ano ba ang mabuting balita? Mga kapatid, ang mabuting balita, ang sabi ni Apostol Pablo, ang aming ipinapangaral ay si Kristo. Yan ang sabi niya sa 1:23 ng 1 Korinto. Tingnan natin sa 1 Korinto, ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan? Dadapat ang aming ipinapangaralay ang Kristo na napako sa krus. Sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hintil ay kamangmangan. Ipinapangaral namin ay ang Kristo na napako sa krus. Paano ba napako sa krus ang Kristo? Ang Kristo kasama ng Diyos sa langit. Bago magpasimula, bago maglikha, kasama na siya. And all things were created through Christ. The Christ who was God's instrument in creation. The Christ who was with God from the beginning. Mga kapatid, sa kapanahonan Galacia 4:4, mga kapatid, ay isinugo ng Diyos. Isinugo ng Diyos, ipinanganak ng babae. Itong ipinanganak ng babae si Jesus, itong si Jesus ay siyang Kristo. Yan ang ibig sabihin, Jesus is the Christ. Jesus is the man. Christ is the Son of God. Jesus is the Son of Man. Mga kapatid, sa kanila pareho lang yun. Yung Kristo raw ay Son of Man, ay si Jesus, Son of Man. Paano yan? Si Kristo raw ay taong tao. Si Kristo ay taong tao. Ay, ba't magkakatawang tao pa yon? Nagkatawang tao ang Kristo. Bakit nagkatawang tao? Sapagat yung tao, nasaan yung tao? Nasa kalikasan ng tao para magdusa at mamatay sa ating kasalanan. Ang Kristo, hindi mo pwedeng ipako sa krus. Kailangang pumunta sa atin. Di ba? Hebreo 10:5. Siya ay binigyan ng katawan. Ang Ama ang nagbigay ng katawan. Ipinanganak, ipinaglihi sa Espiritu Santo. Hindi sabihin ng tao. Kaya ang Kristo, anak ng Diyos. Amen. Nagkatawang tao. Anak ng tao, yun ang ipinako sa krus. At yung ipinako sa krus, mga kapatid, ay hain para sa ating mga kasalanan. Siya ang nagdala ng ating parusa. Kaya tayo ngayon ay wala ng parusa. Amen. Yan ang mabuting balita. Meron namang mga tao na ligtas na raw sila. Pero kulang naman. Bakit? Sa Biblia, kayo'y nangaligtas sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi sa inyong sarili, hindi sa gawa. Talagang sa kanila, tigil lang sila. Hindi sa gawa. Kaya kami hindi gumagawa. Okay ah. Pero ituloy mo na basa. Hindi sa gawa na ligtas, pero yung mga ligtas na iniligtas sa mabuting gawa. Amen. O kayong mga nananampalataya na sa gawa maliligtas, mali yan. Ligtas muna bago gumawa. Sabi ni Agrippa, you want me to be a Christian this day? Mga kapatid, paano ka magiging Kristiyano? Ang Kristiyano, ligtas na sa biyaya. At kung ikaw ay Kristiyano, tuturuan ka na gumawa. Diba? Paano ba nagiging Kristiyano ang isang tao? Sumampalataya at nabautismuhan. Ay ano ngayon sila? Mga alagad. Tuturuan. Tuturuan upang gumawa ng gawain ng Diyos. Mga kapatid, we are saved unto good works. But we are saved not by good works. We are saved by grace through faith. Kaya mga kapatid, yung mga unang Kristiyano, ano ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Sino yung sumampalataya at nabautismuhan? Gawin ninyo silang mga alagad. Bago gawing alagad, ligtas na! Kristiyano ka muna. Ano yung Kristiyano? Ang Kristiyano ay sumampalataya na masasabi mong ikaw ay naging kabahagi ni Kristo. Ikaw ay naging kasama ni Kristo. We are called unto fellowship with His Son. In what fellowship? We have fellowship unto His suffering. We have fellowship unto His death. And as He died, He was risen. And we who are in Him, baptized unto His death, are now alive with Christ and to a new life. Yun ang buhay na wala nang kahatulan. Yun ang buhay na may kaligtasan at walang hanggan. They that believe shall not perish, but shall have everlasting life. Glory to God. Mga kapatid, pakatantuin natin. Ngayon ay ligtas na tayo. Magpatuloy tayo. Wala nang balikan. Magpapatuloy tayo. Kaya sabi, ang magpatuloy hanggang wakas ay siyang tatanggap ng ganap na kaligtasan. Ano yung ganap? When our bodies of mortality shall be changed to immortality. Yung katawang wala nang kasiraan, ngayon ay ligtas ang ating kaluluwa. 1 Peter 1:9. Ngunit pagdating ni Kristo, pati itong ating katawan ay babaguhin sa walang kasiraan. Yon ay tatanggapin ng mga nasa kaligtasan ngayon. Ngunit ang mga hindi ligtas, wala silang hinihintay kundi parusa. Ngunit ang ligtas na, ang hinihintay ay ang pagbabago ng lahat. He will change the kingdom of this world to the kingdom of God and Christ. And He will change the bodies of those who are now in Christ. They are saved. They are forgiven. They are redeemed. Glory to God. Saan man kayo naroon? Sa maraming pananalita, inuulit-ulit ko lang sa banal na kasulatan kung gaano kahalaga ang kaligtasan. At kung minsan, may mga taong, ano raw naman yan? Puro kaligtasan na, mga kapatid. Nangangahulugan yun, backslider na yun. Sapagkat ang mabuting balita ng kaligtasan, yan ang nagpapasaya sa langit. Sapagkat sa bawat naliligtas, nagsasaya ang mga anghel sa langit. Nagsasaya ang mga sangbahayan pagka ang kanilang membro ng pamilya ay nagkakaroon ng kaligtasan. Purihin ang Panginoon, saman kayo naroon. Tanggapin niyo si Kristo, hindi ang aming relihiyon. Ang Panginoon namin ay maging Panginoon ninyo. Amen!